Inigo Astizen ikuspegi apokaliptiko alaitik, gaur?
Ba, gaur, bakizu beti jarritzen naiz gure kultura txiki honen bertute are txikiago ez, eta pekatu ezain txikiei buruz, eta gaurko honetan asmoa dut luze aritzeko, hain justu ere laburraritzeari buruz. Bueno, laburraritzeari buruz, eta baita ere orokorrean formatuei buruz, ez? Nola sortzaileak formatu bat aukeratzen duenean, formatu hori aukeratze hutsak ja erabat baldintzatzen duen sorkuntza lan horrek izango duen kontsumoa eta izango duen zabalpena eta izango duen harrera, ez? Ordun, hasteko gauza guztiak beti hasten direlako ongi aitortza batekin, aitortza bat egingo dizuet. Nire bizitzan lehenengo aldiz, orain dela 3 hilabete film labur bat ikusi nuen areto komertzial batean. Ez egoen, normalean film laburrak ikusten dira jaialdietan, eta ikusten dira olako lehiaketetan, eta ba ez egoen ezer. Ez egoen ez programazio berezirik, ez jaialdirik, ez ezer, baina karteleran film labur bat ematen zuten. Orduan dudarik gabe, bitan pentsatu ere egin gabe, zuzenean sartu nintzen pelikula labur hori ikustera. Ez galdetu zein den, Arantxa, ze ziur nago galdetuko diazula, baina ez galdetu zein den, ze zitzaidan bate gustatu, eta egia esan, seko aztu dut, baina
ez denez, bai dela momentua galdetzeko ea zeintzen. Bai, memoria pitin bat astintzekoa.
Ba, astua dudanez, bueno, zegon nola hiltzaile bat, eta hola ez da klasiko bat zen. Baina, bueno, ona edo txarra, egin zitzaidan oso bitxia, ez? Ez zaila izaten den normalean zinema aretoetan film laburrak ikustea, ez bada jaialdietan, eta ez? Orduan, bere ala sartu nintzen zinemara, hartu nitun palomitak, eta kasi-kasi bakarrik areto guztian, ba, ikusi nuen film labur bat, eta gainera oso pozik, kasik debekatuta dagoen zerbait egitearen sentsazioarekin. Eta arituko naizenez formato laburrez, ez dizuet esan, baina formato bitxiez eta formato arraroez, jarri dut gaurko kolaborazioak izango ditu 3 atal, 2 minutu terdikoak, eta orduan daukat kuenta atrás bat hemen, martxan, 2 minutu terdi pasatzen direnean entzungo duzue alarma bat. Eta besterik gabe alarma entzuten denean, ba, jakin dezazuen kolaborazio hau ez dela kolaborazio normal bat, baizik eta kolaborazio triptiko bat. Besterik gabe, jakin dezazuen. Badira, beraz, lehenengo film labur horrekin, lehenengo kolaborazioaren lehenengo atala. Aitzen da, ezta?
Bai, aitzen da.
Oso, ongi. Ba, hortxe bukatu da lehenengo kolaborazioaren atala. Bigarrenean, goratuko duzu, zinegoak, jaialdiak, nola, bueno, orain dela aste pare bat, bete zuen gay, lesbo, trans tematikako zinemaz, Bilboko, bueno, zinema areto sorta guztia, ez? Bada jaialdi bat, gai horrekin lotutako pelikulak eskintzen dituena, eta bada jaialdi bat, orokorrean, niri asko gustatzen zaidana, eta gehienetan beti altxorren bat ikusteko aukera ematen duena, eta, bueno, besterik gabe pentsatzen dute jaialdi honek, eta bestelako jaialdi guztiek, ez, funtzionatzen dutela alako merkatu legeen korrektore modura, ez? Merkatuak zer eskintzen duen, ba, holako korrektore batzuk daude urtean zehar, eskintzen dutenak komertzialetik aratago doan zerbait. Eta urten, Emily Jubet izeneko zinemagileari eman diote jaialdiko orezko saria, eta ni berrian aritzen naizenez lanean, ba, sortea izan nuen berarekin elkarrizketa bat egiteko, eta tarte batez, aritu ginen hain justu ere formatuei buruz. Ze pixka bat gauza erdi debekatuak egiten ditu, Jubetek ere sartzen ditu bere pelikuletan sexu esplizitu eszenak. Oietaz gogoratzen naiz, kasualki, ez kortzoaz bezala. Eta horregatik, eszena hoien gatik, bueno, ba, maiz, tokatzen zaio pornografiaren etiketapean egin beharra bere bidea, ez? Eta berak esaten zuen hori ez hitzaiola bat ere gustatzen, ez? Berak emakumeen sexualitatea lantzen duela eta horretarako besterik gabe ba emakume biluziak sartzen dituela, baina horrek ekartzen diola maiz pelikula pornotzat hartzea bere pelikulak sailkapen horretan sartzea eta besteak beste zinegoak jaialdian gauerditik aurrera eman zuten bere pelikuletako bat. Eta hau da formatuei buruz berak esaten zuena. Galdetzen nion zinema generoi buruz ze iritzi zuen eta huxi bere erantzuna. arte eskoletatik nator eta sekula ez dut ikasi nola egin zinemarako pelikula bat. Aske naiz nahi dudana egiteko, forma eta edukia bateratzea da nire kezka, eta esperimentatzea da nire helburua. Agian, horregatik nago eroso film esperimentalen etiketapean. Noski, gertatzen dena da, film esperimentalen etiketape horretan egote utxagatik, normalean, areto komertzialetatik erabat kanpo gelditzen dela bere zinema, ez da. Eta bera bezala, jubetek bezala, pentsatzen dut beste zinemagile askori ere oso maldagora jartzen zaiela zinema areto komertzialetarako bidea. Eta hirugarren eszena deituko dut orain ja, artistiko jartzen hasi naiz. Hirugarren eszenan jarriko zaituztet errementari filma ikusteko ilaran. Hau da, Golem Zinemetan, Bilbon, martxoaren bian estrenatu zuten errementari pelikula ez da. Eta oraindik botatzen dute Bilboko Zinemetan eta preziski baita ere Golem Zinemetako aretoetan. Eta bueno, hori bada nahiko lorpen edozein pelikularentzat, hainbat astez karteleran jarraitzearena, eta are lorpen handiagoa da euskerazko pelikula baten kasuan esan nahi duelako segurazki pelikula hori errentagarri zaiola zinema areto komertzial horri. Hau da, diru ateratzen ari dela, nola baitere, ez dakit ze punturaino aterako duten dirua, baina behintzat merito haundiko gauza da. Kontua da, banengo lani zinema horretan ilara egiten, egia esan La forma del agua ikusteko, eta aurrean zegoen emakumea entzun nuen tiket saltzailearekin izketan, ez? Bakizu jende batek oso selektiboki egiten duela bere pelikula aukeraketa eta emakume hau hoietako bat zen. Egin zion galdera tiket saltzaileari. Aizu, baina errementari hori euskeraz da, ez da? Eta saltzaileak, bai. Bueno, orduan, a ber, 8:00 ze besterik dago ikusteko galdetu zuen, ez? Bilatu zuen, alternatibaren bat, ez zuen ikusi nahi euskerazko pelikula hori nonbait, eta zitzaion alternatiba gehiegi gustatu, eta azkenean, ba, errementari, eta galdetu zion, tiket saltzaileari. Baina ongi dago, ez da? Eta saltzaileak esan zion, bai, ongi dago. Bueno, batira, esan zion, orduan emakumea bere bikoteari. Ba, etengabe irakurtzen aritu beharko dugu, esan zion. Eta besterik gabe bitxia egin zitzaidan, nola euskera gure herrian bertan batzuetan formatu bat denez, ez? Sorkuntzaren pieza ekidinezin bat, baizik eta formatu bat. Oraintxe bertan Bizkaian 9 sesio daude errementarirekin, haietako 3 erderaz eta 6 euskeraz. Eta iruditzen zait badela formatu izate hori ere gure kultura txiki honen bertute are txikiago eta pekatu ezain txiki hoietako bat, ez? Horregatik, ba, gaurkoan deialdia egin nahi nuen munduko formatu guztiei elkartu gaitezen garaituko dugu eta 10 segundu sobran.
Formatu luzean, gaur. Astez, datorren hilabetera arte.
Bai, agur.